At nasibinden nasip olabilir de o kızımla kapının nasip olmayı da olan. Oğlum koldan tokulan cinçılık bulur. At tokulan cinçılık bulur. Koldan tokulan dur mu? Енді ол бір ғалымның сөзі ғой, не деген ол? Болады деп айтқан, бірақ ол нәрсе бөлек нәрсе, айтып отырмын, қалың нәрсе, оған шарт қойып отыр. Қалай болса солай нәрсе емес, именно осы жерде ғана қателеседі да көп адамдар. Нәрсенің нәрсесі бар. Кішкентай ғана аяғыңыздың бармақтарының барлығы көрініп тұрған нәрсе ол нәрсе емес, ол тор ғой, ол аяғыңызға киіп алған. Егер бүйтіп хадис тыңдасын болса, кейбір адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сандалға аяғына масық тартқан деген сахих Бухариде хадис бар. Сахих Муслимде де келген бұл хадис. Сандал, сандалик бар ғой, аяғына мынандай соның сыртына масық тартқан. Болмайды да. Айтып отырмын ғой, жігіттер фиқ мәселесін толық дәрежеде ішке кіріп, оның ұсылын оқып болмай тұрып, сол үшін мен сізге айттым да, сіздер нәрсеге масық тартпай, соны дұрыс ұстанып, басқа кішкентай мәселелер бар ғой, жаңағы кішкентай көннен жасалған басқа мәселелер, соларды киіп, соған масық тарта берсең, нәрседен бірде бір кем емес, ол жұқалығы да басқасы да. Солар масқа тартыңыздар, оған таласу үшін үлкен әжептер болмағанда білім керек. Сіздер егер араб тілін біліп, біраз хадистен хабар болғандарды мен сіздермен сөйлесіп таласатын едім. Оны солын түсіндіріп беретін. Мен сіздерге қазір не айтам, қалай айтарым білмей қала беремін. Сондықтан бір термин айтсам, ол терминді қайтадан шарықтап беруім керек. Тағы бір термин айтсам, тағы шарықтап. Сосын тағы шартасам. Сосын ертең біреуден сұрайсыз, оған дәл сондай мен айтқандай жеткізбейсіз. Сосын оған мынандай қылып айтасыз, ол тағы сізге миыңызды қатырып тағы айтып жібереді. Сосын сіз маған келесіз, тағы мен миыңызды қатырып жүрсем, сіз ортада қаласыз. Ал мен сізге сол үшін айтып жатырмын. Үлкен ғалымдардың соңынан еріп кете беріңіз, шатаспайсыз. Осының барлығы, мәселен, бәлен мың адам, Абу Ханифа мазһабында, соның бәрі сонда бекерден бекер далада, айдалада жүрген жоқ. Оның ішінде де не деген қол ұстатпайтын ғалымдар бар, не деген дариялар бар, оның бәрі қателесіп не қылып жатқан жоқ қой. Олардың да дәлелі бар, олардың да өздік нелері бар, ол дәлелдің ішіне кіріп көрмей жатып, сыртынан қалай сіз сөз айтасыз, дұрыс па? Сондықтан айтып жатқаным ғой, кішкентай араб тілін үйреніңіз, біраз жаңағыдай усул фиқ, усул неден үйреніңізші, сосын келіп отырыңызшы, бірге сөйлесемін. Алла қаласа
қаншама не намаз оқығанда қолдың
айтып отырмын ғой, қол кеудесіне ұстап тұру, қол көтеріп оқу, осы нәрселер туралы хадистер көп, нелер көп, бірақ бұл біздің имам азам мазһабында бұл хадистер заиф деп есептелінеді, әлсіз деп есептелінеді, заиф емес, әлсіз деп есептелінеді. Одан жоғары дәрежеде сахих хабарлар бар, сол сахих хабарлар бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында тұрған сахабалар, әсіресе Бадр сахабаларының барлығы рукудан тұрғанда қол көтермеген. Рукудан тұрып келе жатқанда қол көтермеген. Ол Бадр сахабалары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, менен кейін сіздердің ұлықтарыңыз тұрыңыз, содан кейін одан ұлықтар, содан кейін деп айтқан хадисі бар. Соған қарай олар бірінші орында өздерінің ең ұлықтарын, Бадр сахабаларын тұрғызады екен намазда. Пайғамбардан дәл соңында. Содан кейін одан сәл төмендеу, одан сәл төмендеу сахабалар тұрады екен. Сонда Бадр сахабаларының барлығы пайғамбардың оқыған намаздарын көріп тұр. Бірінші алдында тұр. Сол Бадр сахабаларының барлығы дерлік қол көтермеген. Қол көтеру тек қана Ибн Аббас разиаллаху анхудың келген, Ибн Аббас ең кішкентай сахабалардың бірі. Оның алғанында сәл берірек басқа сахабалардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінен де былай айтқан риуаяттар бар. Бірақ ол риуаяттардың барлығында егер қай жерде хадис түскендігі, қай жерде айтылғандығын байқасаңыз, ол күн суық кезінде ғана айтылған хадистер. Пайғамбардың үстіне қалың тон киіп тұрған кездегі оқыған намаздарын айтып берген. Жаз кезінде кәдімгі қайнап тұрған уақытта оқып жатқан намазын Ибн Аббас көріп, үйтіп тұрып айтып берген хадисі жоқ. Сондықтан ол хадисті тәуел жаңағы соны түсіндіруші ғалымдар айтады, қол көтергенде ол ана тонның несі мынау алақанды басып қалмасын, алақан сәжде қылынатын орын болғаннан кейін сол алақанды ашу үшін қолын қайта қайта көтеріп барып намазын сәждеге барған. Сондықтан жаңағыдай сәждеге баратқанда да қол көтерген пайғамбарымыз дәл сол хадисте. рухудан тек қана тұрғанда емес, сәждеге бара жатқанда да қол көтерген. Сондықтан ол енді майда хадистер өте көп, егер таласса. Мәселен, даже сәждеде отырғанда, сәжде екі сәжденің арасында отырғанда да пайғамбарымыз қол қосырған деген хадис бар. Керек болса. Мәселен, екі сәжде қылады ғой, бірінші сәжде қылады, екінші сәждеге отырғанда қол қосырған деген хадис бар. Пайғамбарымыз. Сол үшін мен бір осы айтпақшы болған нәрсем, бұл мазхаб, имам азам мазхабын мен сіздерге қазір бастарыңыз қатырып осы деп дәлелдеп жатқан себебім мұнан мақсат осы дәлелдердің барлығы анық сізге айтып жеткізілген нәрсе біріншіден. Екіншіден осы қазіргі ғалымдарда біздің мұфтиятта біздің көпшілік нелерде мақұл көрінген нәрсе. Егер біз бәріміз бір ғып ұстансақ, шеттен келіп жатқан адамдар бізге қарап, сізге қарап намаз оқиды да бір оқиды. Егер біз әрқайсымыз әртүрлі түсіндірсек, кеше намаз үйренбекші болып жатқандар намазға сыртынан қарап, оқиын ба оқымайын ба деп жүрген ойланып жатқан адамдарға бұл кішкентай болса да түсініксіздік болады. Себебі мұсылманның бірлігі бар. Имам Шафи деп өткенде жұмада мен жаңағы кішкентай уағызда айтып берген кезінде естеріңізде болса айтқанмын. Имам Шафи рахматуллаһи алейх таң намазында қол көтеріп жаңағы рукудан тұра берген кезінде дұға құнт оқитын. Сол құнт дұғасын Куфа қаласына келген кезде оқымайды. Неге оқымадың десе, осы жердегі адам Куфа қаласында жатқан адам имам Абу Ханифаның құрметіне мен оқымадым деген екен осы нәрсені. Себебі куфалықтар ол нәрсені көрмеген ғой. Ол үйтіп қол көтеріп құнт дұғасын оқыды. Егер соны қазір жасап кететін болса, ана жерде талас болайын деп тұр. Сен анау неғып қол көтеріп оқып кетті, мынау неғып қол көтермей оқып кетті, мынау сонда андай ма, мынау сонда мындай ма басталатын.
Жоқ, қол көтеру дегенде
рукуда тұрғаннан кейін қолын көтеріп былай көтереді ол. Сөйтеді да дұғайы құнт оқиды. Ал оны көрмеген Куфа халқы да соны не қылған? Мен ұстазда шейх ғалымдардың барлығын жақсы көремін, сыйлаймын.
Жоқ, ол туралы не ойлайсыз?
Қалай не ойлаймын? Жақсы ойлаймын. Ол кісімен мен қияметте таласқым келмейді.
Қалай ойлайсыз? Сіздің білім дәрежеңіз және шейх Альбанидің білім дәрежесі екеуі тең бе?
Сіздің білім дәрежеңіз мақұл. Шейх Альбанидің білім дәрежесі Абу Ханифаның дәрежесімен тең бе?
Абу Ханифа?
Нұман ибн Сабит. Аллаху алам. Шейх Альбанидің Юсуф Қарадауидмен білім дәрежесі тең бе? Замандасы. Аллаху алам. Білмейсіз. Мен бір ғалыммен таласқым келіп жатқан жоқ. Қиямет күні оның арқасына ғайбат қылып қойып, ертең не қылып өз күнім басым өзіме жетеді. Мынаны халықта мен сіздің айтпақшы болған нәрсеңізді айтқым келіп тұрғаны, халықта мынандай сөз бар да. Сіз білім оқығансыз ба? Діни білім оқығансыз ба? Діни медресе тауыстыңыз ба?
Әлі бітірген.
Бітірген жоқсыз. Мен мәселен мысалда ауылға келдіңіз дейік, біздің ауылға да мәселен. Мен осы ауылда молдамын. Сіз келдіңіз да, бір мәселені айтып отқан кезде, айтса, ей, сен ана арман менен сен теңсің ба десе не дейді халық?
Жоқ, арман бұл жерде...
Айтыңызшы, жоқ, тоқтасаңыз
сен. Ұшаны кім? Қазақстан, жүрсіз.
Мен сізге жауабын айтып берейін деп отырмын. Пәленшемен кім тең ба десе, халық айтады, ой, тең емессің дейді. Сондықтан арман сөзін қабылдаймын, сен сөзін қабылдамаймын дейді. Сол кейбір адамдар айтады сосын. Сен Албанимен теңсің ба? Жоқ, тең емессің. Ондай болса Албани былай айтқан, сен тең емес болсаң, соның сөзіне тұрасың, или кешесің деген сөз болады. Или сен сонымен таласпақшысың ба не? Сен онымен таласатында қандай дәрежеге жетсің демекшісіз ғой. Мен одан үлкен ғалымның кітабын оқыдым Албаниден. Сондықтан сол кісіні қабылдадым жүрегіммен. Жүрегіммен қабылдадым. Оның дәлелін толық дәрежеде жаттадым. Сахих Бұхариді жатқа білемін. Сахих Муслимді жатқа білемін. Құранды жатқа білемін. Төрт мазхабтан жоғары дәрежеде кетіп қалған жоқпын. Бірақ төрт мазхаб мәселесін барлығын оқып шықтым шамам келгенше. Ұстаздарым имам Малик мазхабында болды. Ұстаздарым имам Шафи мазхабында болды. Ұстаздарым имам Абу Ханифа мазхабында болды. Тек Ханбали мазхабын дәл егесінен бір ақ жыл ғана оқыдым. Дәл егесінен, именно ана мазхаб егесінен сол мазхабты білесің. Онда да төрт мазхаб пен Ханбали мазхабын салыстырып, соны өзінің мазхабын дұрыс деп қалған мазхабтарды салыстырып, жаңағы қателерін айтып отырды. Жаңағы сондай кішкентай болса да, кішкентай болса ғалымдардан тәлім алып көрдім. Сол үшін мен өзімнің ұстанған көргенім, арабтар өзінің ғалымдарын соншалық қадірлегенін соншалық ше, олардың бүкіл кітаптарын қоқысқа андай неде кітапханаларға тастап қоймай шаңғыл соларды ашып ашып зерттеп жаңартып берді да ал біздің өлкелерде мына Абу Ханифа мазхабында жазылған кітаптың барлығы қалып кетті оны ашып оқып жатқан жігіттер жоқ ашып оны шаңнан көтеріп танкет қылып халыққа жеткізіп қайтадан ғылыми дәрежеде жеткізіп мәселен да ғылыми дәрежеде неге бұл мәселе мындай екен неге екен тексеріп көрейінші деп тұрып соңына шейін көтеріп жатқан жоқ соны мен кішкентай түптерін айтып көріп жатқан мәселен мен Йеменде оқыдым Йеменде бес үлкен қазының біреуі Амрани деген қазы сол қазы бізге сабақ берді фиқтан сол қазыға мен Абу Ханифа мазхабында біраз мәселелерді айтып отырғанымда ташкентте оқыдым білімім кішкентай күжіре оқығамын мұхтасар жатқа білемін жаңағы кішкентай хидая мидая деген сияқты майда кітаптарды оқыдым сол кітаптардағы майда кітаптардың өзінде отырып алып ей ұстаз мынау хидаяда былай жазылған михаяда былай жазылған оны жатқа білем сіз Абу Ханифада мынандай нәрсе жоқ дедіңіз ол нәрсе сол кітапта жазылған бар ол сіз мына мәселеге былай қарсы шыққан дейсіз жоқ Абу Ханифада қарсы шықпаған осы жұмбурменен бірге деп айтсам өзі мойындады Абу Ханифа мазхабын біз бір жақтайлы ғана қараймыз оның кітабының барлығын толық дәрежеде ашып жетпеді оны ашып жатқан біздегі балдар жоқ шамаң жетсе соның үлкен авторитет кітабын алып келіп танкет қылшы бізде біз саған жаныңа жәрдем беріп көрейік деп менің шамам жетпейді шын айтайын оның мәселен Абу Ханифаны бірақ мен қазір сол мазхабтағы жазған бір кітапты жаттап жатырмын шамам келгенше ол кітап Джамиус Сағир деген кітап оны Мұхаммад ибн Хасан Шайбани жаттапты жазыпты жазғаннан кейін Абу Юсуфке беріпті Абу Юсуфке білесіздер соған берсе сол кісі тексеріп көріпті да айтыпты қандай тамаша кітап деп жүрегінің тұсында өрелгенше ұстап кетіпті сосын айтады екен кімде кім осы кітапты жаттамаса қазы қылып сайламайын деген екен яғни қазы деген кішкентай болса да кішкентай емес өте жоғары дәрежедегі тақи сондықтан мен айтып жатқан мен Альбанияға жетемін деп жатқан жоқпын бірақ әлі оқып жатырмын әлі оқимын да құда қаласа өмірімнің аяғына шейін оқып кетемін бірақ мен білген ол кісілерді мен қатты қадірлеймін сыйлаймын жақсы көремін кітаптарын да оқып тұрамын менде дискеттерімде шамаменен Альбанидің пәлен деген жарық көрген кітаптары да бар Усаймендікі де бар басқалардікі де бар бірақ білесіз бе одан жоғары дәрежеде үлкен ғұламалар тұрғаннан кейін ол кісілердің де айтқан жақсы сөздерін аламын бірақ одан жоғары тұрған сөздер болғаннан кейін оларды да аламын имам маликтің бір сөзін ғана өміріме ұран қылып алғанмын имам малик айтады әрбір дүниедегі адамның сөзі алынады да тасталынады да тек мына қабір егесінен басқа деп пайғамбарымызды нұсқайды сондықтан пайғамбарымыздың сөзінен басқа адамның сөзі алынады да тасталынады да ол қандай ғалым болмасын Абу Ханифа бола ма имам Шафи бола ма ибн Таймия бола ма басқа бола ма алынады да тасталынады да бірақ жаңағыдай әркімнің өзінің дәлеліне қарай жүру керек дұрыс па мен Абу Ханифа мазхабын дәлелмен білемін дәлелін жаттағанмын сондықтан сол жүрегіме қатты орныққасын осы мәртебеге сіздерді шақырамын маман ретінде сіз бір мазхабты жатқа білсеңіз айтыңыз сізден не істеймін
жаңа енді атын оқыды соның қайсысы екеуі де дұрыс шығар бірақ негізі қайсысы былай
абзал
мысалы мен ойлаймын абзал азында оқыған сияқты өйткені неге жаңағы намазға тұрған кезде кешігіңкіреп келіп екі неден кейін қатындар бар олар орнынан тұрып қайтып жалғастырады ғой енді соған дейін қасиеттерді бірге тастап келеміз да қазір қалай ойлайсыз
қазір мен айтамын мұсылман бауырлар мен сіздермен таласуға келген жоқпын
жоқ
қазір айтып келейінші деп жатқанда мен сіздердің бәріңізді иншалла жүрегімде сыйлаймын өте қадірлеймін сіздердің әрбіріңізді енді мен танымаймын танысам аллаху алам мен жақсы көрер едім иншалла сондықтан мұсылман бауырлар мен сіздердің көріп сіздермен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын Сіздерге құтақыласын мен сырттарыңыздан дұға қылам, иншалла, жақсы, қайырлы дұға қылам. Алла тағала балашағыларыңызға істеріңізге береке берсін. Әйелдеріңізді, балаларыңызды, үйдегі ата-аналарыңызды мұсылмандардан, намазхандардан қылсын. Бірақ, біздің өлкедегі қабыл болып жатқан нәрсе, жаңағы сіздер Фазайл Ахмадин тарқатқан шығар, орыс тілінде, қазақ тілінде де шығып кетті, өзбек тілінде де шығып жатыр. Осы кітапта тахаджуд бабын жазған кезінде оқып көрсеңіздер, бізден көрсеңіздер болады. Қайсы нәрсе неден абзал екенін айтып береді. Сол кезде ең қарапайым нәрсе садақа болса, осы садақадан сәл жоғарырақ нәрсе тасбих тахлил болады, тасбих тахлилден сәл жоғары нәрсе Құран болады, Құран оқудан сәл жоғарырақ нәрсе түнгі намаз болады екен деп айтқан. Яғни намаз. Сондықтан пайғамбарымыздан келген хадис бар. Кімде кім бес уақыт намаздан соң аятыл курсиді оқитын болса және оны тастамай жүрсе, ол кісінің жәннатқа кіруіне тек қана өлім қалады деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар екен. Кімде кім намаздан соң 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилла, 33 рет аллаху акбар деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болатын болса, Алла тағала оны кешіреді деген екен. Негізінде мұның дәрежесі екеуінікте бірдей. Пайғамбарымыз оған уақыт берген жоқ. Мынаны бірінші айт, мынаны сонан кейін айт деп. Мұны ғалымдарымыз әдептілігі мен абзалиятын көрді. Фазайлул амал дегендегі хадисте бұл Хасан хадис, ибн Тирмизиден риwayat қылынған хадис, именно простой заиф хадистер емес. Сол хадистерге қарап жүгінді ғалымдарымыздың қойып кеткені дұрыс екенін білдік. Өйткені ғалымдарымыз осы амалдарды бірінші орында намаздан соң сүннет оқылады, егер сол намаздың сүннеті болса. Өйткені пайғамбарымызда хадис бар. Ең алғашқы нәрсе сұралатын не нәрсе қияметте?
Намаз.
Намаз сұралады екен. Ал намазы толмай қалған адамнан не сұралады?
Нәпіл
сұралады екен. Сөйтіп анау нәрсесін толтырып береді екен, содан кейін қалғаны сұралады деген. Сондықтан соның орнын толтыратын нәрсе біздің сүннет намаздарымыз, нәпіл намаздарымыз. Сондықтан парыздан кейін бірінші орында өміріңіз бар уақытында, өліп кетпей тұрған уақытыңызда сүннетін оқып алыңыз. Содан кейін барып қана пайғамбарымыздың айтқан Құран аяттарын оқыңыз. Одан Құраннан сәл төмендеу тұратын фазайл жағынан, шейін артықшылығы жағынан. Екінші, одан кейін тұратын тәсіні қайрасыз. Осының тәртібі кішкентай ғана, бірақ бұл тәртіпте мынау абзал, мынау кейін, мынаны былай қойдым, мынаны былай қойдым саласы өте ауыр нәрсе болады. Өйткені ғалымдарымыз жаңағыдай көптігі сонша, біреулер парыз намаздан кейін тәсбих қайтарады, парыз намаздан кейін тәсбих қайтарған аталарымызда болған екен біздің Қазақстанда. Жаңағыдай осы біздің Абу Ханиф мазхабында жүрген адамдарда да сөйтіп жүрген нелер бар. Сондықтан яғни бір нәрсеге таласа қал, сен анадан кейін тәсбих айтасың, сен мынадан кейін тәсбих айтасың, сен ананы үйтіп атсың деп таласып жүрсеңіз. Бірақ Фазайлул амал деген кітапты оқып байқаңыздар, оның ішінде амалдардың құндылығында, яғни қайсы амалды жасаған сауабырақ, жақсырақ деген туралы хадистер берілген. Сол жақсырақта бірінші орында намаз тұрады екен, екінші орында Құран тұрады екен, үшінші орында тәсбих тахлил, төртінші орында садақа тұрады екен деп айтып кеткен екен.
Осы мәскейдің қызда мәскейдің имамның қашып, оғу атса, соған құйыла болады,
болмай ба?
Мен соны іздеттіріп көрейші, кем ғалымдардан сұрап көрейші.
Ол мәскейдің қызда мәскейдің жігіттерін өздерін оқыған кітаптары бар, нелері бар, дәлел келтіреді ол жігіттерлер. Кез кеткен өзінде олар мәскейдің қызда мәскейдің тоқтатпайды, пальбон тартады. Оқыған кезде екі бөлме пайда болады. Мәскейдің сыртында тәсбих қатып тұрған біз көреміз, біз ұйымаймыз да уже ауыл жігіттер өздері оқиды.
Енді айтыңызшы, сен осы нәрсеге мен кінәлімін ба? Мен кінәлі болсам кетіп
қаламын.
Жоқ, тоқтаңыз да, мақұл. Ондай болса, енді нәрсе тапқан адам кінәлі ма, таппаған адам кінәлі ма? Өздеріңіз айтыңызшы, мұсылманның бөлінуіне қазірге. Жоқ, бар ғой. Бірақ ол амал қандай амал? Фарз ба? Сүннет амал. Ал мұсылманның бірлігі ше?
Бар.
Онда мұсылман бауырларыңыздың бірі болыңыздар. Олардан бөліп кетпеңіздер.
Кім бөлсе... Никогда фитна тудырмайды ғой.
Ал егер фитна тудырып жатса ше?
Ол, значит, ол түсінбейді да бауырлар онда.
Ал түсінбегендігі үшін... Çin bildiğimiz için siz farklı mı zaten ya?
Farklı sunat nerede farklı kaç kimi sunsam bunu yok.
Yok iyi de min kadar sizce aynı zaten bunu kalmışsa Müslümanın birliği fark. Kadar bir bol zafer ediniz dedi. Yine siz bir sünnet tavuk aldığınızda meselen değil. İlim nakısı bir sünnet tavuk aldı da son istedi. Onun nakısı yetti bu. Kabıldamaz. Sebebi başka kalımlar ol sünnette kabıldamaz. Sünnetsiz var. Bu kişi de sünnet amal. Sünnet boğanda da mustahatka jakın. Mustahatka ruhsat daha şey kek olsa ol. Ruhsat ol. Daha sünnet degende de ruhsat. Kalsanız da olar. Tartmasanız da olar. Dursun var. Yani daha sünnet deyip de aytılmaydı ol. Ol mustahat yani. Ruhsat yetilgen bir amal gana.
Mustahat mı sünnetin arasında kalay ayırmaçlı var?
Ayırmaçlılığı sünnet amalı istemeseniz Peygamberin şapağatından korkalasınız. Mustahatı istemeseniz hiç nesil değil. Peygamberin sebebi kide onu terk kılgan, kide onu orındağın. Sebebi sünnet deyip genelde sol bir derecesi var da. Sol için meselen Peygamberin erdayın nasibi masifat kılgınlığı. Жаңағы немесе әрдайым оны тастап кеткен емес дұрыс па мен айтпақшы болған нәрсенде мұсылман бауырлар кішкентай сүннет амалға бола кішкентай сүннет амалға бола егер сол нәрсені біреулер қабылдамай жатса соны істейсіз өйткені өткенде бір кісі мысал айтып береді мынау қазақстан жақта бір талас болыпты бір мешітте мешіттің имамдары отырып алыпты да үлкен қариялар енді үлкен кісілер ана кісілердің бірлікке деген ынтасын қараңыз өздерін мұтаассипіз деп атап қойды басқасында қандай жаман ат еді санақ деп атап қойыпты біз санақпыз деп сөйтіп хужрада білім оқып жатқан ілім талабалардың бәрін уахаби деп сосын келмей ма талабалардың бәрі жиналды әзіреті имам енді сізді құрметтейміз сіз біз неге уахаби дейсіз дейді ғой сөйтсе сендер шаштарыңды алдырмайсыңдар ей ол шашта тұрған не мәселе бар енді ол шашты алдыру деген ол тек неде бар ғой жаңағы қажылықта бар басқа уақытта шашта тұрған ешқандай мәселе жоқ қой дейді басқа қойар талаптарыңыз жоқ па десе жоқ дейді егер шашыңды алдырсаң уахаби емессің дейді түсінбейтін адам ғой алам түсініп отырмыз сосын әлгі жігіттің тапқырлығын қараңыз егер ислам үшін шаш алу керек болса шашымды алам бас алу керек болса басымды алып тастаймын исламның бірлігі үшін деп сол жердегі жігіттің бәріне бұйырып бәрін шашын алдырып ал мәселен ол шаш алу шаш алмау ол қазір даже таласатын да амал емес еді рас па мәселен таласуға да тұрмайтын нәрсе еді бірақ сол жердегі мұсылманның бірлігіне ғана қалды сүннет амалын қатты ұстаныңыз үйіңізде ұстаныңыз қалған жерін бірақ егер мұсылманның бірлігі тұрған кезде егер сіз жүрегіңізде сол бірліктің қадірі болса қадір жоқ болса білгеніңіз тең егер сіздің жаныңызда мұсылман бауыр деп санасаң бірге жәннатқа қол ұстасып кіремін осы бауырыма мен бірге боламын десе егер ол араңыздағы бір нәрсе кішкентай ақ нәрсе мұстахаб нәрсе который пайғамбарымыз иногда делал иногда не делал осы бір кішкентай ғана амал ғана сізді бауырыңызбен қоспай парыз амалды тоқтатып тұрса неге садаға кетпейді ол амал өйткені ей мұсылман мұсылманның бірлігі жүрегіңіз бір болғаны мұсылманның мұсылманға деген қайырлы дұғасы бір біріңізді түсініп бір жамағатта тұрғаныңыз 25 есе сауап емес па 25 есе дейді ал 27 есе де сауап деп айтады оны рас па 27 есе сауап жақсы ма бірақ сауап жақсы ма жоқ бөлініп қалып күнәһар болып жатқандарыңыз жақсы ма сондықтан айналайын халайық кішкентай сүннетке бола таласқандарыңыз дұрыс емес болыңыз оларыңыз ағаттық болады бір бірлеріңізге кешірім болыңыздар пайғамбардың сүннетін орындама деп мен сіздерге сүннетті қырқып тастап жаңағыдай сүннеттің жауы атанғым келіп отырған жоқ бірақ мұсылманның бірлігі бірінші орында тұрады кішкентай қандай ғалымнан сұраңыз кішкентай сүннет егер екі мұсылманды ұрыстыратын болып тұрса түсінбей тұр арада білімсіздік бар иә білімсіздік бар арада көп қателік бар көп нәрселеріміз бар сол нәрселердің себебінен бір сүннетке таласып қалсақ арада мұсылманның бірлігі болса мен сол мұсылманды қырқып тастаймын ба жоқ мұсылманға бауыр қылып аламын ба деп сұрап көріңіздерші қалаған адамнан сұраңыз
осы сұрақты өздеріңіз де жауап іздеп көріңіздер. Қалаған ғалымнан келген адамдардың сіздерге мәселен өзіңіз жүрегіңіз авторит болады оған адамнан сұрап көріңізші, мұсылманның бірлігі не? Парыз. Ондай болса парыз сақтау үшін сүннатты тәрк етуге бола ма, болмай ма? Сауал. Сауалды, осы сауалды өздеріңіз сұрап, мен жауабын беремін.
Ну, тут масхафара имам, имам Адан, имам Шади, имам Майдан, имам Ахмад Хамай. Сол сыртында жүрген адамдардағы, сол артынан бар ұйыға болған ба?
Болады. Егер оның намазы пайғамбарымыздың көрсетіп берген нәрсесіне сай болса, болады. Себебі мен имам, Йеменде жүргенімде имам Шаукани деген кісінің кітабын оқыдым. Басында. Соны жаттадық. Ұстаздар жатта дегесін жаттайсыз біліміз деп бардым мен. Сол мазхаб бойынша жаңадегі намаз оқыдым. Сол мазхаб бойынша сол жердегі халқына именно басқа мазхабқа кіріп кетпей сол мазхабтың ішіндегі мәселелерді ғана айттым. Білмейтін мәселемде мынау мазхабта анандай екен деп вообще айтқан жоқ. Бізде университетте ше бірінші курсты жібермейді, екінші курс оқып жатқан балдардан бастап практикаға жібереді. Апта сайын жұмада жұма намазы өтіп бересіз, әр жерге уағыз айтып бересіз. Сосын жұма біткен ай сайын тағы үш күн әртүрлі мешіттерге тарқатып жібересіз. Ол ай біткеннен кейін семестр бітеді ғой. Семестр біткен сайын бір ай сізді апарып бір ауылға тастап кетіп қалады. 10-15, 20 бала, 5 бала, 10 бала, 4 бала тастап кетіп қалады. Сол ауылда мешітте отырып кішкентай балдарына сабақ бересіз, адамдарға құран оқытасыз, уағыз айтасыз, намазын дұрыстайсыз. Сол жерде қалып 30 күн қызметіңізді жасайсыз. Жабы университеттің талаптары, практика деген талаптары. Сол практикада жүріп жолыққанымда, мәселен, бір жерде болды. Бір ауылға кіріп бара жатырмыз. Сол кезде айтты. Маған бір кісі айтты да, бірінші рет сол жерде өтіп тартқанда, былай-былай іздеп отырып та, менің кезегім келіп тұрған, сен жарамайсың ол ауылға түсуге деді. Қойсақ, жарамайды. Сен жарайсың десе, басқа біреу түсіріп жіберді. Мен басқа ауылға тастап кеттім. Сосын мен кейін қайтарда жинап алып кетеді. Сосын жинап алып кетіп бара жатқанда сосын ұстап алып сұрадым жаңағы әмерден. Жаңағы тарқатып жүреді ғой неге сабаққа. Мен не қылып жатпай тастадыңыз дедім. Сөйтсем сен костюм шалбар киіп алыпсың деді үстіңе деді. Жаңағы не қылады екен десем ол жақтағы ауылдағылар костюм шалбарды онша ұнатпайды. Ұзын арабша көйлек басына отырады. Арабша орамал таққан ұнатпайды деді. Жарайды деді. Келесінде тағып келетін болдым сабаққа. Именно практика кетіп бара жатқанда именно сол Йеменнің киімін киім, Йеменнің орамалын басыма тағып алатын болдым. Себебі менің мақсатым уағыз қылу, практикадан өту. Егер соны талап қылса, онда тұрған не бар? Арабтың киімін кидің ме, басқаның киімін кидің ме, киімде тұрған не бар? Ал бірақ сол жерде жаңағыдай мен байқағаным, ауам халық, простой халық ше, сіздің анамнаңызға қарамайды. Жаңағыдай сіз бұл нәрсе андай ғой, бұл нәрсе мынандай ғой. Біз мен кезінде Ташкентте оқып келген кезімде, Ташкенттен кішкентай бір нәрселер оқып келген кезімде жалаңбас намаз оқитынмын. Сен ай келіп менімен таласатын екен қариялар. Сосын мен айтып тастаймын, жалаңбас деп қай жерін жазып қойыпты, басына тақия киіп намаз оқы деген. Жаңағыдай ондай мұндай жаңағы басына киетін болса, мен басымның төбесінде шаш бар, оның төбесінде потолок бар, оның төбесінде ақпан бар, ол не деген төбеде нәрселер көп деп өзімше білгішсінетінмін. Ал байқағаным пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тақияны жақсы көрген екен. Несін оқып көріңіз тарихын пайғамбарымыз. Басынан бастамаған пайғамбарымыз сол тақияны. Түр жаман жақсы көрген екен. Намазда да басқа жерде де. Бұл сүннәт болар. Ертеңде кім сүннәт десе сүннәттап киінсің. Сүннәттап сөйлесің. Сүннәттің бәрін ұстансың. Шамас кигенінің бәрін. Мені пайғамбарымыз тастамай жүрген біреу тақия. Тақия кім басын?
Аллахтан тікелей сұрау үлкен шерік. Аллахтан тікелей дұға ету үлкен шерік.
Қалай тікелей сұрайды? Мәселен.
Кейбір адамдар кейбір адам. Аллахтан тікелей дұға ету болмайды. Бұлар айтады. Мен адамдар айтамын, болмайды. Аллахтан сұрау. Аллахтан бізді естімейді.
Осында бір нелер бар да, мысалы, сол турасында айтып.
Енді мұсылман бауырлар, жаңадегі біздің софы бауырларымыз да бар да, қызық. Олар бірге қол береді, Оларын арасында бірге қол бергені аздай жаңалдегі кейбір бір қызық-қызық амалдар жасай дейді. Өзгеше амалдары бар енді. Жаңалдай таласа кетсеңіз, сізден жағасы қосып қалып. Мен әлбетте өте қатты білімсіз. Өте қатты білімсіз. Бірақ бұл сізден біздің таласымызға қайтадан себеп болмасын мұсылмандар. Бірге қол беру исламда жаңалдегі сөз берудің үкімінде тұрады. Яғни пайғамбарымыздың сахабалары бір-біріне жихадқа шығып атқан кезде сөз береді екен. Екі адам қол ұстап. Алланың алдында сөз беремін. Осы соғыста мен арқамды дұшпанға бұрмаймын. Тек алға қарай жүремін. Қорқып арқа қашпаймын дейді екен. Сөзден шын. Сөйтіп сол сөзінде тұрады екен. Барынша да?
Уәде.
Бірге қол берудің үкімі, шариғаттағы үкімі дәл осындай үкім. Бар жоғы. Яғни уәде етемін деп. Қол беріледі да, мен намаз оқиын бес уақыт тастамаймын, мен ораза тұстам бес уақыт тастамаймын, ай бойы, ораза тұстам дүйсенбі, бейсенбі мәселен, или жаңағы сондай күндер тастамаймын деген жақсы.